Krásné dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina. Nejtěžší rally Dakar, jaká se kdy jela, to se říká o jubilejním 40. ročníku tohoto terénního závodu. Úspěšně jej dojel i Tomáš Ouředníček, který bude naším hostem po 11. hodině. Tedy už za chviličku přijde do studia. Proč byla nejtěžší a jaké zážitky z písečné pouště byly nejděsivější, poví nám to sám. Dáša Kubíková vám přeje dobrý poslech. Krásné dopoledne, posloucháte Český rozhlas Vysočina a povídání s hostem. Ve studiu sedí Tomáš Ouředníček, jezdec rally Dakar, který úspěšně projel společně s Davidem Křípalem. Na toho bychom neměli zapomínat. Hezké dopoledne.
Hezké dopoledne všem posluchačům.
Vy máte z té rally zážitku prý na 3 nebo možná i na 10 takových pořadů, ale než spustíte všechny ty zážitky z letošního roku, tak bych ráda něco porovnala. Protože já ještě jsem z té generace, která sledovala první úspěchy Karla Loprajse. Tu máme kamion. Ivoš Kaštan z Velkého Meziříčí. Ten zase jezdí na motorce, no a vy jste projel rally Dakar autem. Jaký ten dopravní prostředek je na tu rally nejtěžší podle vás?
Tak pro mě to začínalo vlastně úplně stejně. Už v dětství jsme sledovali úspěchy Loprajzu a tím se vlastně Dakar u nás popularizoval. A potom tím, že jsem byl sousedem Ivoše Kaštana, tak jsem se vlastně k tomu dostal.
Odtud vítr fouká.
Odtud vítr fouká jednoznačně. Ivoš vždycky jezdil, my jsme mu hlídali domeček jeho a vlastně jsme to vyprávění měli vždycky z první ruky a mě to samozřejmě, vždycky jsem potom toužil, já jsem miloval vždycky auta a i auta 4x4 a vlastně v okamžiku, kdy se Dakar zrušil v roce 2008 kvůli hrozbě teroristických útoků, tak se udělal takový náhradní závod, který byl v Maďarsku a v Rumunsku. Tam jsem se byl podívat a to mě to úplně učarovalo, ale takovým způsobem, že už jsem... Že jsem prostě u toho musel zůstat, takže...
No dobře, ale nevybral jste si ani ten kamion, ani tu motorku. Jak k tomuhle došlo?
Tak jednak, jak říkám, já mám před motorkou obrovský respekt. A auta jsou to nejtěžší na Dakaru. Ono to, teď to vyzní strašně jakoby zvláštně, že bych chválil jenom tu naši kategorii. Slovo nejtěžší možná není úplně to správné slovo.
Taky jsem si říkala, ale nic lepšího mě nenapadlo.
Tak, mně připadá, že samozřejmě v každé kategorii je to nesmírně těžké. Ale Dakar je především závodem automobilů. Kamiony jsou u toho taková přidaná věc. Tím nějak nesnižují hodnotu kamionu. Jenom je tam trošku menší konkurence. A byly nějaký pokusy, abych jel kamionem. Dokonce jsem jednou kamionem jsme jeli Dakar, kdy jsme jeli rychlou asistenci. Rychlá asistence později ještě vysvětlím. Je to normálně závodní kamion. Jehož ale úkolem není většinou dojet co nejlepší výsledek, ale je to tak, že pomáhá jiným účastníkům závodu. Protože na Dakaru si smí pomáhat pouze závodníci navzájem. Jakákoliv cizí pomoc je zapovězená. Takže proto startuje tolik kamionů, ale těch skutečných závodních kamionů je jenom několik. Letos to bylo okolo 15 kamionů.
Zatímco aut bylo?
Aut bylo 103.
103. A vy jste dojeli na 33. pozici, což já jsem původně si říkala, no tak tady určitě není důležité ta pozice, na které člověk skončí, ale že vůbec dojede. Nicméně ten výsledek je skvělý ze stovky.
My jsme šťastní pro ten výsledek, ale chtěli jsme mít ještě lepší.
No, tak zase můžete to zkusit příští rok a tady už se dostávám k tomu dalšímu srovnání, co mě zajímá. Jel jste Dakar tady v různých dopravních prostředcích i s různým parťákem a David Křípal, to byla jeho první zkušenost?
To byla jeho první zkušenost.
Jak se vám zžívalo takhle v kabince?
My jsme si s Davidem plácli vlastně na začátku roku 2017, tak jsme to zkusili. A já jsem tušil, protože já jsem bývalý navigátor, já jsem navigoval Mirka Zapletala už od roku 2008, tak jsem věděl, že si dokážu navigátora tak jako přetvořit k obrazu svému. To je ta výhoda toho, že mám jako navigátor desítky tisíc kilometrů odjetých. A tušil jsem, že David bude velký talent. A to se opravdu potvrdilo. Už hnedka na začátku roku 2017 jsme byli na Maroko Desert Challenge, což je, tenkrát to bude ještě třetí, letos to už bude druhý největší závod na světě, hnedka po Dakaru. A ten jsme vyhráli. A byl navigačně velmi těžký, takže jsem věděl, že David je už dobře připravený a že nám to prostě spolu funguje.
Tak já jsem byla zvědavá, jak se to pozná dopředu, tak evidentně tady zafungovaly instinkty. Tomáš Ouředníček je dnes hostem dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Ještě nás čeká spousta povídání. Dobré dopoledne, Český rozhlas Vysočina má dnes hosta Tomáše Ouředníčka, který projel zatím poslední jubilejní 40. ročník Dakaru. Vy jste jel autem, srovnávali jsme tady motorku a kamion. kamion, jak musí být takové terénní auto vybaveno? Mě by zajímalo, jestli táhnete sebou i takové ty věci jako vodu, olej, jídlo, pití, nářadí, co všechno se tam vejde?
No, tohle všechno se tam musí vejít, ono. Ta auta vypadají jako standardní auta, které jezdí po silnici, samozřejmě vozí 4x4, ale není to tak úplně ve skutečnosti. Mm-hmm. Jsou to opravdu závodní speciály, které musí odpovídat přísným předpisům a vlastně svým tvarem připomínají to auto, který ta automobilka potřebuje propagovat a na kterým potřebuje ukazovat, jak jsou jejich vozy.
Ale vevnitř je nafukovací.
Vevnitř je to, není to nafukovací, bohužel, ale je to samozřejmě nějaký rám, nějaká homologovaná klec, v ní je přidělaný motor, převodovka, ostatní komponenty. Protože standardní auto, jak já vždycky říkám, to by se rozbilo po 5 kilometrech.
Nicméně vy jste měli taky docela zajímavou závadu, s kterou jste projeli 2 etapy a až potom jste vlastně mohli začít závodit, protože jste pořád řešili něco a nevěděli jste co. Že to tak je?
My jsme měli tu nešťastnou takovou událost, že, nebo ne ani událost, spíš to byla chyba asi v přípravě. Nám tým nachystal do našeho vozu, nebo do vozu, ze kterým jsme jeli, Ford Ranger, tak tam nachystali nový motor a to auto prošlo takzvanou kompletní repasí. A navíc došlo na FIA a potažmo ASO, což je pořadatelská organizace, která přijímá předpisy FIA, tak došlo k úpravě předpisů. A to tak, takové úpravy, aby Peugeot, který staví vozy s zadním náhonem, takže dvojkolku, aby nebyl tak konkurence schopný proti čtyřkolkám. Ku podivu to zní zvláštně, ale je to o tom, že Peugeot například má minimální hmotnost normovanou 1560 kg.
Zatímco, no, nezabíháme moc do podrobností.
Zatímco vozy 4x4 mají minimální hmotnost 1850 kg. Takže tam je velký nesoulad. Proto, když nějaký posluchač bude zajímat, jak je možné, že spolu konkurují v jednom závodě vozy 4x4 a vozí 2x4, jak je to možný vůbec, ale právě ty předpisy to nějakým způsobem upravují tak, aby každá ta kategorie měla trošku ubráno z těch výhod, aby to byla zajímavá konkurence. No, samozřejmě to Peugeot ukazuje, že ta konkurence je nezajímavá, že ta továrna do toho nacpala tak nehorázný prostředky, že vlastně není nikdo schopen jim konkurovat. Mm-hmm. A přestože ten vůz má pouze zadní náhon. A já mám vůz 4x4, došlo k úpravě předpisů. Dali mi tam nový motor. Aha. A vyladění toho motoru asi nebylo dostatečné.
Mm-hmm. Takže první 2 etapy byly asi jedno velké dobrodružství. To je to, o čem jste chtěl určitě povídat, co všechno jste zažili, jízdu po tmě, vyprošťování auta, z čeho máte ještě dneska největší husí kůži?
Ono to začalo to celý docela špatně, protože hnedka v první etapě, kdy byl v podstatě takový prolog, který především určuje pořadí, startovní pořadí do dalšího dne, a to je vždycky podle výsledku toho konkrétního dne, tak je to nesmírně důležité, protože na Dakaru je důležité se držet vpředu. Mm-hmm. Jakmile se dostanete dozadu, tak ta trať je strašně rozbitá, protože tam projeli už před váma prostě hromada aut, někdy i kamionů. Takže je to výrazně těžší tu trať projet vzadu než vzadu.
A o tom rozhoduje los, kde budete startovat?
O tom nerozhoduje los, o tom rozhoduje úplně do prvního startu, to rozhoduje startovní číslo. To jsme neměli špatné, protože jsme měli číslo 340, to znamená, že jsme startovali ze 40. pozice, což je v pořádku, protože na Dakaru posuzují pouze výsledky na Dakaru. Aha. Jako takové, jako řidičské. My jsme v roce 2016, když jsem jel já poprvé jako řidič na Dakaru, tak jsme skončili 46. Takže 40. místo bylo v pořádku, startovní pozice mě vyhovovala. Navíc to číslo nám mělo přinést velké štěstí, protože v roce 2009 jsme startovali s Mirkem Zapletalem pod jiným číslem, 340, a tenkrát jsme dosáhli toho historického úspěchu, že jsme skončili 7. celkově a 3. v benzinových motorech.
Úžasné. Tak co se stalo potom Tomáši Ouředníčkovi na Dakaru, to si povíme zase po další písničce.
Host?
My máme ve studiu dalšího řidiče jako host, je zde Tomáš Ouředníček, který projel Rally Dakar a má za sebou plno dobrodružství. My jsme nakousli, že tam byly nějaké potíže s autem. Jaké to vlastně pro vás bylo, když se rozjedete na celkem pěkné pozici a pak zjistíte, že aj nám ta pozice asi nevydrží?
No, bylo to hrozně nepříjemné. Já jsem si říkal, že tohle se mě přece nemůže stát. Je to 40. ročník Dakaru. Já jsem se 2 roky na to intenzivně připravoval. Odjezdili jsme spousty závodů. Opravdu jsem tomu obětoval úplně všechno. A hnedka první den, hnedka při tom prologu se nám to takovým způsobem pokazilo, že vlastně ten motor ztratil najednou výkon a my jsme zapadli. Zapadnout na prologu je úplně šílený, protože v tom okamžiku nás začali předjíždět ostatní auta. Pak jsme z toho byli tak zmatení a vyplašení, než jsme to vytáhli, tak jsme potom zazmatkovali a netrefili jsme jeden bod, který musíme projíždět. Za to jsme dostali 2hodinovou penalizaci, kterou nám potom změnili teda na spravedlivých 20 minut. Nicméně ten první večer jsme měli 2hodinovou penalizaci hnedka první den. Mm-hmm. A to musím říct, že je to pro mě, já jsem chvilku dokonce uvažoval, že snad nebudeme ani pokračovat. Jo? Že jsme úplně startovali, jsme v té startovní listině na to druhé těžké etapy. Jsme byli na 99. místě.
To je skoro na konci.
To je úplně na konci. Mm-hmm. Tak to bylo pro mě úplně hrozný šok. Říkal jsem si, dobře, někdo musí být poslední, ale proč bych to zrovna musel být já?
Mm-hmm. Takže jste vyrazili na druhou etapu z velice nevýhodné pozice. A jak probíhala ta
úplně
druhá
hrozné
etapa?
Pozice. No, ona probíhala na začátku velmi dobře, protože hnedka krátce po té, co jsme přijeli do opravdu těžkých dun, tak tam byl takový údolí a tam bylo zapadeno asi 15-16 aut. Jako opravdu to tam stalo rozesety, já tomu říkám vždycky Armagedon.
A vy teď na mě působíte, jako že jste si zamnuli ty ruce, že nějaké předjedete.
No, protože nám se to podařilo, my jsme tu situaci zhodnotili, vystoupili jsme ven, vypustili jsme tlak v pneumatikách, my musíme na to vystoupit vždycky a je důležité, když jedete v písku nebo v někým písku, tak se ten tlak v pneumatikách musí hodně snížit, aby to kolo se tak udělalo takovou bačkoru trošku a ten tlak se zmenšil vlastně a to auto tolik nezapadalo. Tak jsme hodně snížili tlak a fakt jsme se to prohlídli nejdřív a pak jsme se rozjeli a to celý údolí jsme projeli, takže jsme šmahem dostali nějakých 15-16 a už jsme předjeli. Mm-hmm. Tak to bylo prima, jak jsme si řekli, dobrý, to je začátek a teďka teda pojedeme a teď to všem ukážeme a teď se dostaneme až někam dopředu.
Ale
všechno probíhalo dobře. Mm. Až do okamžiku, kdy jedna duna nešla dobře vyjet, potřeboval jsem si couvnout, jak jsem couval a právě auto se mě, ani na couvání se mě nerozjíždilo dobře, ale ani dopředu, ani dozadu. A jak jsem couval, tak musel jsem se rozjíždět na vysoké otáčky, tak najednou v tom něco křuplo a přestala fungovat zpátečka, ale úplně. A naštěstí přední kvality fungovaly. Takže z této situace jsme vyjeli ven. A teď jsme věděli, máme dojet do toho úplně nejtěžšího úseku, který pořadatelé říkali, tohle budou opravdu jako velmi měkký a velmi vysoký duny. A my jsme věděli, že nemáme zpátečku. Zpátečka na závodním autě vypadá, že není důležitá, ale opak je pravdou, protože v dunách v okamžiku, kdy je nějaká opravdu nepříjemná situace, tak se může stát, že potřebujete couvnout. Mm. A my jsme tu zpátečku neměli. A přesto jsme teda do těch vysokých dun vyrazili. Řekli jsme si, dobře, musíme to dát, musíme prostě jet. A jedna duna nešla vjet a skončili jsme těsně před vrcholem té duny a zapadli jsme.
Takže to dopadlo přesně tak, jako čeho to bylo, se báli.
Tak ta situace, přesně taková. Byla cesta jenom dolů, nahoru to nešlo, prostě to ještě pořád na ten vrcholek duny chyběl třeba metr. A nemohli jsme si
dotlačit, ne?
No, ta auto váží přes 2 tuny, když je naložené, takže to nebyla vůbec žádná šance, navíc v tom písku se to takovým způsobem boří, že to nefungovalo. A navíc ten den startovali nejdřív auta, potom motorky a pak až kamiony. Takže ani tam nebyl nikdo v té situaci, kdo by nám mohl pomoct. Ostatní auta téměř všechny zůstaly zapadeny tam v různých trichtýřích, takže za náma už téměř nikdo nejel. Najednou se přiřítili první motorky, ty nám taky nepomůžou. Takže jsme si řekli, že musíme čekat, až pojedou kamiony, aby nás někdo cuknul kousek. No ale při tom čekání jsme zjistili, my na tom autě máme takový hydraulický písnice, kterýma se to auto dá přizvednout. A takhle se i běžně vyprošťuje, že to vlastně přizvednete, podhrabete kola, odhrabete pod spodkem auta, aby se to auto zase zvedlo a dá se většinou potom rozjet. No a David našel takovou novou metodu, že vlastně pod tu písnici se tam dává taková gumová podložka, aby se to neprobořilo. Tak když to dá na kraj té podložky a trhne za ní, tak ta písnice z toho sjede, zaboří se do písku, ale přitom se to auto posune asi o 2-3 cm. Tak touhle metodou
jsme to celý
auto... Ne ten metr nahoru, ale my jsme to auto otočili na té duně čumákem dolů. Takže my jsme to postupně otáčeli asi hodinu, prostě nahoru, dolů, nahoru, cuknout, dolů, zase znovu a znovu. Až jsme to auto otočili čumákem dolů, pak se mohl zařadit jedničku, rozjet se na protější dunu, rozjet se znovu a tuhle dunu přeskočit.
A to se vám povedlo?
To se nám povedlo.
Povídáme si s Tomášem Ouředníčkem o tom, jak náročná byla letošní rally Dakar a pokračovat budeme ještě i po písničce. Posloucháte Český rozhlas Vysočina a hosta po 11. hodině. S Tomášem Ouředničkem si povídáme o jeho zážitcích z Dakaru ze 40. ročníku, který dojel společně s Davidem Křípalem pod heslem Nikdy to nevzdám. A bez toho hesla byste to už asi mnohokrát vzdali.
No, to asi ano, tohle heslo jsme opravdu prověřili a jsem strašně rád, že jsme ho mohli opravdu splnit. Protože těch situací, kdy to vypadalo naprosto beznadějně, těch jsme tam zažili tolik, že jsem ani nevěděl, že se to dá všechno zažít. My jsme hnedka druhý den, když nám odešla zpátečka, pak jsme v dunách pokračovali, ale pak auto přestalo jít úplně, přestalo reagovat na plyn.
Tak my jsme skončili, já jsem si myslela, že to bude happy end a ono
vypadalo, že to bude happy end a nakonec to vypadalo jako úplná katastrofa. Nakonec jsme tam čekali, až přijede naše rychlá asistence, čili závodní kamion, který měl za úkol nám pomáhat. Ten řídil Němec Matthias Beringer, což je geniální šofér, řidič, bývalý závodník, který se tam probojoval do toho našeho místa. Jinak spousta asistenčních kamionů i závodních kamionů zůstala stát v takovém trichtýři. Vlastně tam hnedka ten druhý den, hnedka při té první velké těžké etapě, tam zůstala snad téměř půlka startovního pole.
Nejhorší je, že i ti, co měli pomáhat, tak se vlastně z toho nedostali.
Tak a ten náš Matias se tam dostal za náma, vyměnili škrtící klapku a to ani nepomohlo, takže pak nás asi 5 kilometrů táhli v těch dunách, což je strašně náročná věc. Nicméně naše auto potom začalo zase fungovat. Asi jak se ochladil trošku vzduch, tak se to ochladilo a začalo plyn fungovat, takže my jsme se rozhodli, že tu etapu zkusíme dokončit. No ale dokončovali jsme ji tak pozdě, že jsme nakonec v dunách jeli v noci, což je úplně nejšílenější, co se dá zažít. A ten den jsem si myslel, že to je nejstrašnější, co jsem mohl kdy zažít v závodním životě obecně. Protože je to nesmírně nebezpečná věc. V těch světlech nevidíte, nedá se to přečíst ten terén. A zároveň pořád potřebujete dostatečně rychle, aby to auto nezapadlo. Takže jsme dávali úsek, asi 17-kilometrový úsek v dunách, tak jsme dávali opravdu v totální noci, ale dokončili jsme to.
Byli jste jediní, kdo jel v noci, nebo byli si tohle hrůzu?
Byli jsme poslední auto, který to vůbec projelo.
Uh-huh. No. To zděšení vyjádřil i sám ředitel Rally Dakar, Etienne Lavigne. Co vám řekl, byl u toho?
Nebyl u toho v této situaci, potom jsem s ním mluvil až po maratonské etapě, která pro nás byla ještě mnohem šílenější než tohle.
To
se stalo ten druhý den. Ten druhý den jsem si po dojezdu říkal, nic už horšího nemůže být. No, teď jsme si už všechno vyhrali, všechno špatný a teď už to bude všechno fungovat. Nicméně potom nastala v Bolívii, nastala maratonská etapa, což je etapa taková, že se jede jeden den, pak je bivak, který je bez servisu. Takže tam nemáte žádný mechaniky, nikoho a závodníci sami si musí svoje stroje opravit a pak se pokračuje dál na další etapu. Ten první den to mělo 430 kilometrů a ten druhý den 500 kilometrů. Takže opravdu náročných 900 kilometrů ve dvou dnech. No a my, jak jsme odstartovali do té maratonské etapy, tak jsme projížděli nějakou řeku, auto nám úplně přestalo fungovat, tam byla právě vadná lambda sonda, co jsme zjistili až pozdějc. Nedalo se s tím rozjíždět. Já jsem tu řeku musel projíždět, takže jsem si pomáhal spojkou. Ta spojka se zničila, takže za dalších 6 kilometrů nám odešla spojka. My jsme stáli uprostřed pouště, což byla písečná část, a neměli jsme spojku. Takže auto bylo naprosto nepojízdný, vypadalo to fatálně. Nicméně přijel tam zase Matthias Beringer, vyhodili jsme převodovku, vyměnili jsme spojku, vrátili jsme tam převodovku a v 7 hodin večer jsme odstartovali do takového strašně těžkého úseku, kam nesměli jet kamiony. Když jsme tam jako úplně poslední auto, tam jsme jeli úplně za tmy, pak jsme zabloudili v té poušti. Nedalo se opravdu nic najít a to už vypadalo naprosto krizově, že tam budeme spát a že téměř jsme si mysleli, že nám jde o život. Pak jsme tu toho část ale projeli. Pak nastoupila rychlejší část, kde bylo ale bláto a velký kaluže. U jedné z posledních kaluží jsme trošku zajeli bokem a zapadli jsme do takové hluboké jámy a z té jámy už se nedalo vyjet.
No tak to tady já musím přerušit, protože jak to zase vypadá, že to bude mít špatný konec, ale ono se to určitě v dobré obrátí a to si povíme po písničce. Příjemné dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina se pohybujeme dnes v nebezpečném terénu Rally Dakar. Právě jsme zapadli do bláta, tady obrazně, protože Tomáš Ouředníček, náš dnešní host, nám vypráví své zážitky. A teď mi povězte, nebo i našim posluchačům, jak tohleto zapadnutí do bláta dopadlo pro vás. Kdo vás vysvobodil?
Nakonec to dopadlo dobře, ale bylo to v Bolívii, bylo to 3800 metrů nad mořem, takže málo kyslíků. byla ta situace prostě pro nás úplně jako šílená a musím říct, já jsem věřící, takže jsem se opravdu modlil. Ale pak to nějak zafungovalo, přijel tam potom záchranný kamion ještě, který nás vytáhnul. Dokončili jsme tu etapu, jeli jsme to zhruba 16 hodin a hned jsme museli pokračovat v té maratonské etapě do toho dalšího dne, takže bez spánku, bez odpočinku. Takže jsme celkově jsme řídili auto, včetně i přejezdu 44 hodin.
Já se zeptám trošku hloupě, dá se to udělat tak, že zatímco jeden řídí, tak ten druhý aspoň na chviličku si schrupne, to asi ne, že?
Ne, ne, je to prostě, je to akce pro oba dva, protože navigátor se tam opravdu zapotí, tam neustále musí sledovat trať, neustále musí číst roadbook, musí se snažit najít tu správnou trať, takže oba dva se musí neustále plně koncentrovat. Není tam vůbec možnost odpočívat.
A 48 hodin jste zůstali vzhůru?
44 hodin.
44 hodin. Nezdřímli jste si, nezastavili. Ne. Já někdy, když nemůžu už, tak si zastavím a opravdu na chviličku zavřu oči.
Ono naštěstí tam funguje fakt adrenalin. Jo. To v okamžiku, když se chytíte toho závodního vozu nebo toho volantu, a samozřejmě jsem vypil spousty různých podpůrných prostředků, tak jsme to dali. Ale ani jsem si nepřipadal nějak extrémně moc unaveně, ale měl jsem velký strach, že udělám nějakou fatální chybu. Mm-hmm. No, protože jedete tam v horách, jedete v nějakých kilometrových srázů, takže tam se dá udělat malá chyba a může to být úplně fatální.
Nerada bych zamluvila ředitele závodu Rally Dakar Etienne Lavigne, který se k tomu vašemu, k té vaší jízdě vyjádřil.
On
že
jenom kroutil hlavou, že se vůbec dá něco takového jakoby zažít a my jsme hlavně nestratili jediný bod, takže my jsme v noci jsme dali všechny ty body, pak jsme dokončili tu další rychlostku, takže tam hrozilo, že nás vyloučí, že když to nestihneme v časovém termínu, a to jsme opravdu stihli, takže zatímco už ostatní závodníci od počatí startovali do té další etapy, tak my jsme teprve přijížděli. Tak to bylo opravdu takový, to jsme si šáli úplně na dno. Ale zase na druhou stranu musím být teda hrdý na Davida i na sebe, že jsme to nějakým způsobem společně dali. Tak to bylo dobrý. A pak už přišla ta velká odměna pro nás.
No, a kdy se to otočilo k dobrému?
Otočilo se to úplně v poslední den, kdy už se jela poslední rychlostní zkouška, která se startovala v jiném pořadí. A my jsme startovali asi jako 10. auto. Všechny se nám podařilo předjet na tom úseku. A my jsme přijeli do cíle poslední rychlostky na Dakaru, jsme přijeli jako první auto. Jako první auto úplně. Takže to byl nádherný pocit. To byl srovnatelný pocit s tím, že v normálních ročnících tam dojíždí ten, kdo vyhrál Dakar. Takže chvilenku to byla ta odměna Dakaru pro nás, že jsme si to mohli užít, mohli jsme si užít tu slávu, byly tam tisíce fanoušků, takže to byl nádherný pocit a za ten to asi stálo.
Já myslím, že pokud máte víc zážitku, jakože určitě ano, že bychom měli všechny pozvat do Velkého Meziříčí tenhle pátek do Jupiter klubu, kde budete společně s Davidem Křípalem povídat. Je to tak?
Moc se těším a budeme moc rádi, když nás přijdete podpořit, přijdete si poslechnout, podívat se na nějaký pohyblivý obrázky. Je to od 18 hodin v kině Jupiter klub.
Stihli jste i natáčet, fotit při tom všem? No.
No, něco jsme stihli, samozřejmě v těch dramatických chvílích úplně na to nebyly myšlenky. Ale měli jsme různé onboardové kamery a tak dále, takže máme co ukazovat.
Záběry máte. Děkuji moc za napínavé povídání a příští rok slibuju, budu sledovat všechny etapy Rally Dakar, pokud se chystáte. Pojedete?
Myslím si, že ano.
Tomáš Ouředníček byl hostem Českého rozhlasu Vysočina. Mějte se hezky a naslyšenou.
Pěkný den, naschledanou.